Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pwede nang lumabas ng bahay ang mga senior citizens, buntis at mga delikado ang kalusugan sa ilang piling kondisyon, kahit nasa ilalim ang isang lugar sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Isa ito sa mga inilabas na pagbabago sa mga panuntunan ng Interagency Task Force. Bago ito, hiniling ng ilang sektor sa gobyerno na payagang makalabas ang ilang mga senior citizens na maganda pang lagay ng kalusugan sa kabila ng community quarantine. Kabilang sa mga humiling ay si Senior Citizen Party List Representative Francisco Datol na nagsabing marami sa mga senior citizens ay wala namang kondisyong medikal at pwede pang magtrabaho. Maraming araw sa mga miyembro ng gabinete, matataas na opisyal ng gobyerno at ng mga kumpanya at maging ang pangulo ay senior citizen. 100 din o mano ang mga kongresistang senior citizen. Anya, paano ng bansa kung hindi papapasukin ang mga nakatatanda? Pero hindi lamang ang mga may kaya sa buhay ang umaangal. Kahit ang mga ordinaryong mamamayang senior citizen, nagrereklamo dahil mahigit isang buwan na silang walang kita. Kabilang dyan si Rosario Santos na nagtitinda ng gulay sa Bataan.
Hindi ko po niyan yung pagkain ng aking at pagkain ng ikong namin. Pero meron naman po niya, may nag-aabot naman po dito. Napakahirap po yung hindi ka nagpahanap buhay.
Natuwa naman si Rosario sa ilang mga pagluwag sa mga panuntunan ng community quarantine. Mananatili ang Enhanced Community Quarantine hanggang sa May 15 sa National Capital Region o sa Metro Manila, Central Luzon maliban sa Aurora Province, Calabar Zone, Pangasinan, Benguet, Iloilo Province, Cebu Province, Lungsod ng Bacolod at Lungsod ng Davao. Ang mga lugar na hindi kasama sa ECQ ay otomatikong ilalagay sa General Community Quarantine o GCQ. Sa GCQ, 100% ibabalik ang operasyon ng ilang industriya gaya ng pagkain, kabilang ang mga supermarket at groceries. Pwede na rin ang pagtitipon sa mga GCQ areas, pero kailangang may kinalaman ito sa trabaho at relihiyon at sumusunod sa mga health protocol. Tuloy rin ang operasyon ng public mass transportation gaya ng pampasaherong bus, tren at mga taxi, pero kailangang ipatupad ang distancing. Nilinaw naman ni Interior Secretary Eduardo Anyo na hindi pa papayagang bumiyahe ang mga pampasaherong jeep.
Now, yung jeepney ay hindi pa yan pinapayagan sapagkat makikita ninyo yung configuration ng jeepney, magkakaharap yung tao dyan. Kapag lumabas yung isang pasahero dyan, mabubuga niya lahat ng dadaanan niya.
Ikinalungkot ito ng mga jeepney drivers na matagal nang walang kita at namamalimos na sa lansangan ng iba.
Namamalimos na ang mga driver, napakasakit po niyan.
Yan ang tinig ni Obet Martin, National President ng Grupong Pasang Mazda. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.